Mamelang, oba kolose kaula bobedi, de mana ya le shimelem tsumine, refumana mantswe ana. O tla kotse le ngolo la melato la melao e neng e re kosa mme o le fedisitse ka go le kgokgothelela sefapanong mme a re hlahisetsa kgotso. Bana beso, re kopane ka kgotso ya Jesu, kgotso e fetisisang kutlo.